Radio TV
Supertētis.
Šīs dienas tētis ir Star FM ētera balss, arī TV seja laikaziņu speciālists un trīs dēlu tētis Māris Grigalis. Tā dēlu vārdi Mārcis Kristers Ralfs.
Jā, Ralfs, jā.
Tu jau esi papētījis, kāds ir tās daudzbērņu ģimenes priekšrocības, ir kaut kāds atlaides, esi interesējies?
Pavisam noteikti, jā, es interesējos, vēl nebija pieteicies trešais dēls, bet zinājām, ka būs.
Uh-huh.
Un, protams, ka interesējāmies un kāds ir tās valsts, to tās priekšrocības un tā, jā. Un man patīkam pārsteigt daudz lietas, jā. Trīs plus ģimenes karti ar dažādām atlaidēm, gan arī pašvaldība, kur katra dod savas atlaides daudzmēļu ģimenēm ar saviem iedzīvotājiem. Nu, tāds labs lietas, jā, tas, kas man ļoti patīkam pārsteigt, tas viss, jā.
Jā, bija tā vērts.
Tas jau, protams, ka nebija tas galvenais, bet...
Nu, protams.
Tas bija tāds labs, tāds atbalsts ir ļoti labs, jā.
Ņemot vērā to, ka tu esi laikziņu diktors, es domāju, ka diezgan viegli tev ir bērns saģērbt tajot ārā. Tā ir vai nav?
Nu, zinkārši sarežģītāk nemēdz būt, jo patiesībā tas ir pilnīgi pretēji. To, ka varbūt tas, kur zina, nu, šodien katrs zina, kā tas būs laiks, jo ja aplikācija nemelo. Bet man poiks ir tādā vecumā 6 gadi vecākajiem vidējiem 4 gadi, un līdz ar to tad saģērties no rīta tā jau pati par sevi ir diezgan sarežģīti, jo katru rītu ir jāskaidro, kāpēc ir jāvāk bikses, kāpēc ir jāvāk džempers, kāpēc šāli jāvāk zepuri, kāpēc jāvāk tas viss. Protams, ka jā, no, sakām līdzi, jo patiesībā es agrāk, kad bērni nebija, tad, protams, ka vai tu pats ģērbies, vai tev pašam ir ietnes, vai tev pašam ir klepus, tā ļoti necatrauc nekad. Un nekād, nē, nu, kas tas tur sīkums tēji, kā kumalīšu tēji padzer, un tādā dienā ir viss okei. Okay. Tad tagad tu ļoti labi saproti, ka bērns, ja viņš klepo vakarā, tad tu zini, ka nākamajā rītā viņu nedrīkst laist uz bērndārs. Un ja viņu nedrīkst laist uz bērndārs, tad tu savukārt sāp domāt, kā šo dienu pavadīt, un kurš ar viņu pavadīs, vai kāds būs tavs dienas ritms un kāds darba ritms un viss, jo tas jau uzreiz tiek pakārtots. Nu, ja ir, pieņemsim, tās divi bērni, kuri jāved uz bērndārs un apcieņiems klepo, tad tu ļoti labi saproti, ka tāda atklā diena nu, ir pilnīgi loģistikā katra minūte jāsplāno. Jo, un tas nu, būsim godīgi un reāli, tas nav vienkārši, jo puikas ir tādā starta vecumā, 6-4, nu, kad viņi atver acis un viņiem ir, principā, viņi ir kā uz starta līnijas, viņi ir gatavi skriet, viņi ir gatavi sacensties, pierādīt un parādīt un viss, un tā fantāzija ir pamatīga, un vienu brīdi ir kariņš, otru brīdi ir sporta distance, trešo brīdi ir kaut kas cits. Nu, tad tu saproti, ko atsver tas bērndārs, kad viņš ir bērndārs, un ko dod, ka viņš ir pieņems mājās no 9 rītā līdz 9 vakarā, nu, ka tev viņš jānodarbina. Un tas ir, patiesībā tas ir tā, jā, nu tas prasa pamatīgi iesaistīšanos.
Ir tīpaši ja trīs puikas, jo, man liekas, meitenes ir bišķi mierīgāks tādā ziņā.
Jā, viņas varbūt tur lēlē jāapģērba vai ar lēlē jāstājas, tas ir viens, bet puikam, protams, ka viņam ir mašīna ar pulti vai viņam ir pistolīte mazā rokā, un tas nozīmē, ka viņam ir jābūvē mājas no krēsliem, no galda, no visiem segām un iespējams pilveniem. Nu, tad ir automātā, protams, šis bardaks un viss tas. Nu, pus, tu ļoti priecājies par saviem bērniem, viņiem tā fantāzija, tas viss, jo kurš gan no mums nav bērnībā būvējis savā istabā māja.
Nu, tieši tā.
Tas ir tāds foršs un labs piedzienis, bet, nu, tagad es saprotu arī savus vecāku, kuri bija, kad tam, nu, ātri firmas matas dabūja, jo, patiesībā, nu, to, ka viņš tur uzceļ māja, tas ir viens, bet to, ka tu pēc tam to visu kārto, tas ir viens cits.
Kāds tu vispār esi kā vecāks, kā tēvs, stingrais vai maigais?
Tu zini, man es stingri, jā, es kaut kā, nu tā kā man ir dēlis, tad es tā mēģinu būt stingrāks ar viņiem, jo sieviņi varbūt drusciņ tāds maigāk, un tur mums tās lomas ir sadalīts, bet to respektu es mēģinu, tomēr, no savas puses viņiem iemācīt, jo viņiem arī ir jārespektē, viņiem jārespektē pirmkārt vecāku, otrkārt visi apkārtējie cilvēki, savi vienauģi un viss, un es domāju, ka, nu, tēvs jau parasti ir tas, kurš tādu stingrāku vārdu var pateikt, un viņi uzreiz ieklausās, un viņi saprot, nē, te nebūs joki nekādi.
Jā, ja īpaši jaudzina puikas, nu gribas jau izaudzināt viņus pa kārtīgiem vīriem, vīriešiem, ne?
Nu, tas jau tas galvenais uzdevums, zin kā, nu, to dzīvi, lai viņi plāno paši, un to tādu produktīvo, un to savu profesionālo dzīvi, ar ko viņi saistīs, un kas būs tas darbs, ko viņi dara. Tas paliek viņu ziņā, savukārt es ļoti gribu viņai jau sijaudzināt to, kas no manis ir svarīgs, nu, respektīvi, to mīlestību pret līdzākiem, pret šo pasauli. Nu, tas ir tā svarīgākā lieta. Pārējo jau viņi paši jau papildinās.
Par darbu runājot, kā tev liekas, cik liela varbūtība, ka dēli vai varbūt viens, kāds no viņiem dosies tavās pēdās TV vai radio vai show biznesa?
Skatoties, kā attīstās vispār tehnoloģijas un viss, tad es domāju, ka jau pēc 10 gadiem tas, ko mēs darām šodien, un kā mēs darām to šodien, vai tas ir rādio vai tā ir televīzija, es domāju, pēc 10 gadiem tā būs pamatīga vēsture. Jo tas vairs nebūs tā, kā tas notiek šodien. Ja mēs jau šodien sēžam studijā tu un es savā rādio, un mums ir tas šarms un tā foršā sajūta, ka mēs esam studijā, tad es esmu pārliecināts, ka pēc 5-10 gadi tā vairs nebūs studija, bet tā būs katram savu portatīvā studiju sēdēs kaut kur citur. Nu, es domāju, ka tā tas būs, jo arī strādājot 10, 15 un 20 gadiem televīzijā, nu arī tās lietas ir tik ļoti būtiski mainījušās, ka vispār pat iedomāties nevar iet. Jo mēs paņemam vienalga laika ziņa Džeku Grigalu pirms 15 gadiem, nu tad klausījās Grigalī, ko stāstīs, vai rīt lietas būs, bet nu būsim godīgi. Šodien jau ļoti liela daļa, un vēl jau vairāk jaunā paudze, viņi neklausās, ko saka vai Grigalis vai vienalga kāds cits. Viņi paskatās telefona aplikācijā, un viņi var apskatīties, ko saka BBC, CNN, ABC vai vienalga kas, un vienalga kad. Nevis tur no rīta pusē 8, 7, 6, 9 sekundēs, bet viņš to izdara pus 11. piekpusdienā. Nu, tāds ir tās lietas, un neko tur tā vienkārši tā dzīve ir, un tāpēc es ar saviem puikām, ja viņi izvēlēsies, ja tas tā būs, nu, tad es būšu ļoti priecīgs, bet es būšu priecīgs par jebko, ko viņi izvēlēsies, tas dara viņiem to laimes sajūtu, jo es šo laimes sajūtu esmu piedzīvojis un piedzīvoju, darot viņus, vadot raidījumu rādio vai strādājot televīzijā lietas vai vadot pasākumus. Tā ir tā kairs sajūta, ka es esmu piepildījis savu dzīvi, ka es varu pelnīt naudu ar to, kas man ļoti, ļoti patīk, nevis sakot tiem zobiem kaut ko darīt un tā.
Tur, nu es tev piekrītu. Kā vispār dēli reaģē, redzot tevi televīzijā vai dzirdot rādio, ir kāds īpašs pazīmes tam?
Man, es sieviņai teicu, ka no sieviņas pirmais dēls, es ļoti gribu, lai visi bērni, kas mums būs, lai viņi piedzīvo to, lai viņi atcerās, kā tas bija, ka tētis strādāja televīzijā un rādio, un tāpēc es agrāk tā kā vilku līdzi uz rādio paņēmu, es arī uz televīziju, tur studiju rādīt, un viss gribu, lai paliek atmiņā. Pēc tam jau Pēc tam man tā baigi tā kā būs vienalga, nu, tad jau vai es būšu vai nē, bet, nu, man bija svarīgi, lai viņi to redz, kā tas ir. Man arī ir tāda vēsture, jo man mātra Latvijas rādio dosēja. Latvijas rādio torīgi dziedāja daudz gadus, un savukārt es mazs būdams, es ļoti, ļoti labi atceros to spilti, atceros Latvijas rādio laiku, kad es tur maziņš sēdēju, gaidīju mammu, tur staigāju pa tiem gaitiņiem, gājuši kafēnīt, runājos ar Milici, kurš sēdēja pie IES, turpat, kurš tagad sēž apsargs.
Nu,
tā kā. Arī atceros, jā, nu, tāpēc, zin kā, tās foršās lietas, un gribas arī pie bērni.
Tā kā varbūt gēnā tas ir ierakstīts, ei, nu sazina, nekā tas notiks tā.
Ei, nu sazina, jā. Tās ir tās labās un pašās profesijas, ka mums arī visu laiku kaut kas mainās. Pirmkārt, mums mainās playlist, jo, kā tu zini, mūzika mainās iespriekš, un mums visu laiku kaut kas jauns. Otrs mums ir vieta, kuri mainās, mēs visu laiku skaties šodien es, arī cits, visu laiku tevi ir forši iepazīt un uzrunāt cilvēku. Un visu laiku mums kaut kā tā dinamika ir, kas varbūt citās profesijās, kur cilvēki var sapņot tik par to, ka viņš varētu nu, citu dienu darīt kaut ko citu, nevis visu laiku monotonu kaut ko vienu, bet nu, tāds ir.
Ņemot vairāk to, ka no rītiem bieži vien esi 900 sekundēs dienas pirmajā pusē rādžiņā, cik vispār laika tev atliek ģimenei, bērniem?
Visu pārējo laiku. Man diena nesanāk, jo man vēl ir daudz tādas darīšanas un darbu, ko darīt, bet pēc tam man, es esmu pēc uzskatu cilvēks, ka ģimenes ir man labākie draugi, kur man vienmēr sapratīs priekos un bēdās, un tāpēc es ar viņiem arī dalu principā visu savu brīvo laiku, kas nu man ir. Ja mēs paņemam tādu darba dienu, tad arī viņiem es viņus cenšos noslogot, lai arī viņiem ir kā tāda darba diena, un lai viņi pierod, ka nu, tā diena nesastāv tikai no atpūtas. Tā kā mēs tiekamies vakarā, tie vakari pieder mums ģimenē un arī nedēļas nogalēs, un, protams, brīvais laiks tiek pavadīts kopā. Bet tā kā, nu, mēs esam, dzīvojam arī laukos, kur mums diezgan daudz zemes gabalu un apstrādes lietas, tā kā, nu, tad mēs arī ar darbiem atpošamies un kopā pavadījām laiku.
Kas vispār ir vērtīgākais, ko ģimene, ko bērni tev ir devuši kā cilvēkam un kā vīrietim?
Tu zini, paskatīties uz dzīvi savādāk, ka dzīvē ir cita vērtība. Ja es biju ļoti aktīvs, dzīvespriecīgs un baigi dzīvu baudītājs. Pirms es iepazinos ar savu sievu, vairāk ar nu, tā kā ģimeni notibināju. Jo tad bija cits vērtības, tad likās viss tāds vienkārši tā, nu, nauda, mašīna, drēbes, nu, kaut kas tāds visu laiku, kas ar kaut kādu materiālo. Mm. Tagad tu pilnīgi aizgājies ir otrā plānā, daudz lietas, kas ir tik ļoti mazsvarīgs un nevajadzīgs. Un ka primāri ir tas, ka tev ir tā ģimene, ka tev ir tas priecīgais bērns, ka viņš ir priecīgs, ka viņš ir tāds sajūts un var izstāstīt mammai, kur mēs ar tēti tagad bijām, jo mēs bijām tur kaut ko taisījām, štābiņu vai ko. Nu, tās lietas, kas neatsver pilnīgi neko. Un ja tās sajūtas tevī nav, un tev nav par ko priecāties, tā ģimene nav riņķi, visi cilvēki. Nu, viņš varbūt nepazīst, ko tas nozīmē, bet tad, kad viņš iepazīst to, kāds, tad viņš saprot, ka tas kādreiz tur bija tīrais nieks.
Un gal galā ir arī tas teiciens, māja ir tur, kur ir ģimene, un tā tam būs būt vienmēr un visu.
Tā arī tas ir, jā. Tā arī tas ir, jo patiesībā arī es viņu uzcēlām māju un domājām par bērniem, kā viņiem tas būs un viss. Un tu saproti to, ka tā māja, tad, kad tu aizdod uz to māju, bērni ir bērndārzā, pieņemsim, un tu esi tur ar sievu, piemēram, divatā. Saprot, Johan Bielīt, tā māja tukša. Un tad, kad tie bērni ir, un tad, kad mēs visi esam kopā, tad tā māja piepildīta, un viņai ir tā pilnīgi nāk ārā, tā mīlestība no tā viss. Un tu saproti, kad arī mājai vajag to mājas, to ģimeni kopā, un tikai tad tas viss notiek, un tu visu to sajūti. Tas kaut kas tāds, kas nav tverams un nav taustāms, viņš tikai sajūtams. Tā ir tā sajūta, tā lieliskā, kas var būt.
Kā tev šķiet, kāda ir tava visspilgtākā tēta īpašība? Tā ir tā stingrība, disciplīna vai vēl kaut kas?
Nā, tā ir mīlestība pret ģimeni. Es domāju, ka šodien tā ir diezgan vērtīga rakstura īpašība mīlēt savu ģimeni un būt ar viņu kopā pēc iespējas vairāk un viss parunā ap ģimeni. Jo mēs jau redzam, kā tas pirmais gadsimts un tās lietas dažādas un cilvēku modeļi dažādi un viss. Un, man liekas, ka manā ģimenē tā ir tā vislielākā lieta. Pirmais ir ģimene, un es to ģimeni uztveru kā savus labākos draugus, un es esmu ar viņiem visu laiku kopā. Tā, kā, nu, tas, tā ir droši vien, ka tā lielākā vērtība, un tad jau tās pārējās izrietoši no šī.
Neviens nav perfekts. Kā tev, kā tētim, kur vēl ir, kur augt, ko pielikt?
Man pats galvenais ir augt līdzi saviem dēliem un saprast viņus, jo viņi ir cita paudze, un viņi ir arī šodien viņi ir piedzimuši pilnīgi citos apstākļos un pilnīgi citā Latvijā kā es, un es esmu audzināts padomu sistēmā. Viņi aug brīvā sistēmā, viņi aug Eiropā, viņi aug no citā pasaulē, tā kā man ir tur jāaug, man ir jāaug līdz, man ir jāmācās, jāskolojās, jāskatās, kā saprast viņus visu laiku, jo viņi ir savādāk, viņi ir ar citu skatu. Ja man bija viena mašīnīte un 5 gadus, tad viņiem ir 5 mašīnītes vienā nedēļā. Nu, tā kā tur ir tā lielā atšķirība. Un uz priekšu, jā, tas būs arī tehnoloģijās un viss cits, un cits galvenais viņu saprast. Ja es viņu sapratīšu, viņi man uzticēsies. Ja viņi man uzticēsies, man būs mierīgs sirds, ka es ļoti labi zinu, kas notiek viņos, ko viņi domā un ko viņi dara.
Kas būtu tas, ko tu ieteiktu jaunajam tētim, kurš tūlīt gaida savu pirmdzimto un ļoti satraucas, kā nu būs? Ko tu viņam tādu vērtīgu varētu iedot kādu padomu?
Es domāju, pats galvenais ir, kad ir nācis mazos pasaulē, ka viņš ir tas pats tu, tikai viņš ir nācis šodien, nevis pirms tiem gadiem, kad es nācis tu tajā laikā un vietā. Un tas galvenais padoms ir mīlēt, baudīt un priecāties, jo dīvēņa vecums, maza bērna vecums, viņš ātri pāriet. Un tad, kad tu atskaties, cik tas bija forši, viņš turēt vēl azotītē tādu maziņu un visu. Šodien viņam ir jau 6,5-7 gadi, un viņš pats viss lietas dar. izbaudīt un izkaifot to mazu bērnu ikdienu. Tas ir ļoti svarīgi, un to es gribētu, lai ņem vērā. Un skatīties uz viņu tajā pašā laikā kā uz vēl vienu cilvēku, kuru tu gribi audzināt, bet dot viņam arī iespēju pašam izvēlēties. Nevis tikai un vienīgi dot viņam un likt tikai darīt to, ko tu vēlē. Respektēt viņu jau no mazām bērnu dienām. Nu, tas ir. Tad es skatos uz saviem bērniem. Ja tu dod viņam respektu un tu ok, es uzklausu un es piekrītu, dari tā, visu, un tu saproti, ka viņš arī pieņem, ka viņu uzskata arī par cilvēku, kuram ir viedokli. Tāds ir. Tas ir tas, jā, ko es arī dotu citiem tēviem.
Tavuprāt, trīs īpašības, lai parastu vienkārši tēti nosaukt par supertēti, kādām īpašībām viņam ir jāpiemīt?
Pirmkārt, mīlestība, otrkārt, pamperu maiņa bez ierunas, un treškārt, vakara pastiņu lasīšana, iemedzināšana, rīta brokas taisīšana, dienas pavadīšana, kopā būt policistam, būt huligānam, spēlēties ar kokiem, iet uz mežu, sportot, priecāties. Oh, tas būs super teikt. Ziemālam, ziemsvētkiem, karnevālam masu uztaisīt, vai ezīti, zaķīt, vai tam līdzīgi. Bet tevis to dara mamma, bet lai to izdara džeks, respektīvi teikt. Vai vasarā iet peldēties, māca peldēt, mēs gaisā, jo bērnam ir, kuram patīk, ka viņš pats iekrīt ūdenī, bet viņu ir jāuzmet un tā tālāk un tā tālāk. Un pateikt, nu, neteikt nē. Vēlāk, bet arī to uzreiz. Un tas būs supertētis.
Kā ir ar tevi? Tu esi supertētis?
Es cenšos tāds būt, jā. Es cenšos, lai maniem bērniem būs ļoti laimīgi bērnīgi, jo ja viņiem būs laimīgi bērnīgi, tad visi dzīvi viņiem būs labterēties, un viņiem būs ko nodot saviem bērniem, kāds bija viņa tētis. Un tas man svarīgi, tā es būšu ļoti laimīgs, jā, vecumdienās, ja viņi savus bērnus audzinās, un viņiem rādīs kaut ko tādu, ko es viņiem savukārt esmu rādīt. Un mācīs, ko es būšu padarījis savu darbiņu godam.
Un to es arī tev novēlu. Star FM balss TV seja Māris Grigalis, trīs dēlu tētis. Šodien stāstījumi to, kā ir būt par tēti un arī iedevu vērtīgus domu graudus.
Radio TV Super tētis!